No se siitä. Meillä on tänään aihe, joka on terveeksi tekeminen, eli me aloitettiin tiistaina sillä, että me puhuttiin kielillä puhumisesta ja keskiviikkona jatkettiin vähän kielellä selittämisestä. Ja nyt tietysti tämä on sellainen aihe, jossa mä tarvin tosi paljon rukousta, sillä tämä on 6 tunnin aihe. Ja nyt mä aion sen tunnissa puhua teille, että varmasti jää paljon asioita puhumatta. Ja paljon kokemuksia jää puhumatta, mutta toivotaan niin, että kuitenkin löydetään täältä ne asiat, jotka niin kuin teille on tarpeellisia. Eli koska teillä on kuitenkin kaikilla kokemuksia näistä asioista. Siis lähestulkoon jokainen uskovainen jollakin tavalla ollut tekemistä tällaisen voiman kanssa, koska tämähän perustuu Matteuksen 10. luvun käskyyn, joka on kuninkaallinen käsky. Täällä sanotaan meille aivan suoraan jokaiselle uskovalle, että meillä on tietynlainen tehtävä olemassa. Ja missä kuljette? Saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita. Sitten jatketaan vähän voimatekojen puolella. Herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Mutta se, että missä me kuljetaan, niin meidän tehtävä on parantaa sairaita. Ja nyt yksistään armolahjan kautta ei tapahdu sairaiden parantumista, vaan monien muiden asioiden kautta. Ja nyt kun me ajatellaan sitä, että mistä me lähdetään liikkeelle, niin otetaan muutamia sellaisia asioita, jotka todella vaikuttaa meidän jokapäiväisessä elämässä, koska meidän täytyisi tulla näkemään se ero, millä tavalla parannetaan kätten päälle panemisten kautta, millä tavalla parannetaan käskysanalla ja milloin me käytetään sairaita parantaessa käskyvaltaa. Koska nämä kaikki asiat liittyy siihen, että sairaita paranee. Ja nyt niin on tosi vaikea lähteä tästä hakemaan sitä kokonaisuutta, mutta me rukoillaan. Me pyydetään Jumalalta, että tosissaan löytyy ne asiat, joita me itse kukin ja te siellä tarvitte tänä iltana ja tulevien päivien aikana. Herra, sinulla on tieto ja viisaus. Herra, sinulla on ymmärrys. Sinulla on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Joten kiitos siitä, Herra, että ohjaa tänä iltana näitä minun sanojani, Herra, niin, että niistä on rakentumista näille ystäville, jotka ovat tulleet kuulemaan, Herra. Oi kiitos siitä, että ohjaat puheet ja ohjaat Raamatun kohdat, luvut, kaiken niin, että me voimme rakentua tässä perhekokouksessa yhteisestä uskosta. Herra, me saadaan olla sinun kasvojesi edessä juuri tällaisia, aivan niin kuin omassa kodissa on lapsia, on äitiä, on isiä. Herra, kiitos siitä, että tänäkin iltana sinä vahvistat isiä ja äitejä, mutta sinä vahvistat myös lapsia. Sillä Herra, sinä tahdot, että me kaikki kasvamme täyteen miehuuteen, hallelujaa. Oi Herra, sinun tuntemiseesi ja siihen väkevään voiteluun, jonka sinä annat meille, Herra, kun me sinun eteesi tulemme puhtaalla sydämellä. Kiitos siitä, että tulet antamaan meille tänä iltana sydämen sisäiseen maailmaan uskoa ja lujuutta siitä, että totisesti, Herra, sinä elät edelleen, hallelujaa. Ei ole voinut kukaan peittää sitä kirkkautta, joka sinusta tulee, vaan Herra, kaikkinainen maailman kirkkaus on hämäryyttä ja pimeyttä, Herra, sinun kirkkautesi edessä. Sen tähden, Herra, valaise meidän ajatuksemme, meidän sydämemme, meidän henkemme ja ole meille armollinen. Anna meille voimasi ja rakkautesi, Herra. Anna henkeä hengestäsi, Herra. Anna rakkautta rakkaudestasi. Anna, Herra, ymmärrystä ymmärryksestäsi. Silloin me voimme kasvaa, Herra, sinun edessäsi. Kiitos, Isä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Huomenna muuten puhutaan päivällä voimateoista ja sitten me puhutaan voitelusta, sillä viimeis kuulin keväällä täällä, niin puhuttiin oikeastaan ne kaikki muut lahjat siinä seminaarissa ja nyt puhutaan näistä muista sitten lisää. Mutta tämähän kuuluu, siis terveistäkemisen lahja kuuluu tällaiseen voitelusarjaan, jossa on papillinen voitelu, eli siihen kuuluu usko, voimalliset teot ja terveistekeminen. Ja me nähdään, että nämä kaikki kuuluu jokaiselle. Eli siis jokainen meistä, jotka Jumalan edessä haetaan itsellemme voitelua ja haetaan sitä Jumalan osuutta ja läheisyyttä meidän elämässä, niin kaikkeen karismaattisuuteen kuuluu terveeksi tekeminen. Eli kaikkiin karismaattisuuteen, jossa Jeesus on mukana, niin siellä aina paranee sairaita. Aina täyttyy pyhällä hengellä. Aina vapautuu riivattuja. Siis aina. Siis joka kerta. Se on ihmeellinen asia, miten me ihmiset tarvitaan tällainen lievähkö manipulointi siinä, että pannaan ilmoitus, että nyt on sellainen karismaattinen kokous, jossa nyt paranee sairaita. Tiedättekö, miksi tämä on näin? Sen tähden, että meidän pitää asennoitua jo päiväkausia siihen, että nyt siellä kokouksessa minä paranen. Vaikka meidän asennoituminen pitäisi olla sitä, että me mennään jokaiseen kokoukseen kohtaamaan Herraa. Ja kun me mennään jokaiseen kokoukseen kohtaamaan Jeesusta, niin siellä paranee sairaita, missä Jeesus kulkee. Siellä ihmisiä täyttyy hengellä, missä Jeesus on. Siellä kaikki se, mitä on Raamattuun annettu lupauksia, on siellä, missä Jeesus on. Sen tähden, kun ystävä menet tuonne kadulle tai menet jonkun ystävän luokse tai mihin tahansa, niin älä hae ketään ajatuksissa jotakin ihmistä tai jotakin, joka voisi siinä auttaa. Ellet itse koe selvästi, että sinulla ei ole kykyä rukoilla tämän kyseisen henkilön puolesta tai näin poispäin. Sitten ota apuun sinne joku toinen. Sillä silloin tulee jo tämä sitoumus, rukous Jumalan edessä, jossa kaksi maan päällä jotakin sopii ja taivaassa sinetöidään. Eli tämä on se apu ja tuki, mutta jokainen voi tehdä sen asian, jos sydämessään kokee, että rukoilla sairasten puolesta. Tiedättekö, että jos tämän asian tekee Suomen Siionissa kaikki 500 000 uskovaista, jotka Suomessa pitäisi olla, niin tiedättekö, että sairaita paranisi valtava määrä. Mutta se on niin mahtava usko, että kyllä kaveri pystyy rukoilemaan sairaiden puolesta. Kyllä kaveri paranee, mutta itsellä se ei onnistu. Ja se on valhe. Se on epäuskosta. Se ei ole uskosta käsin siitä, jonka Jeesus vaikuttaa. Sillä hän tahtoo, että me mennään, missä me kuljetaan, me rukoillaan sairaiden puolesta. Täällä kun sanotaan näin, että Mooseksen kirjassa, että minä olen Herra, sinun parantajasi. Niin tämä ei yksin tarkoita armolahjoilla parantamista. Eli monet sekoittaa sen niin, että se on armolahjoilla parantamista. Se ei ole yksin sitä, vaan ihminen voi parantua monissa muussa tapauksessa. On henkilökohtaista uskoa, on rukoilijan uskoa, joka Jeesus vaikuttaa, molemmissa vaikuttaa Herra. On liinoja, alusvaatteita, jopa Pietarin varjo. Varjo on ollut tällainen asia, jonka kautta ihmisiä paranee. Ja edelleenkin voidaan olla sitä mieltä, että Jumalan kirkkaus oikein todella valtaa meidät, niin mä toivoisin, että tästäkin joukosta joku saisi kokea sellaisen Jumalan voitelun, että kun hän menee tuonne, niin sairaat paranee kaduilla. Uskotteko tähän? Niin, siksi minä puhun, kun minä uskon. Aamen, joo. Se on ihan täysin mahdollista. Inhimillinen järki ei voi sitä ottaa vastaan, mutta jumalallinen henki voi ottaa. Täällä sanotaan näin meidän Herrastamme, että illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua ja hän ajoi henget ulos sanalla. Ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Pietari kirjoittaa, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta olette paratut. Kun ihminen pelastuu, niin on merkillinen asia, että evankeliumin totuus puolitetaan siinä vaiheessa. Pelastus kuuluu, mutta terveys ei. Eikö ole merkillinen asia? Vaikka nimenomaan hänen haavainsa kautta meidät on parattu. Hänen haavainsa kautta meille luvataan terveys. Nimenomaan siihen yhteyteen, kun ihminen pelastuu, niin siihen kuuluu myös terveys. Itselle mulle kävi aivan täysin näin. Niin astma kuin maitolaktoositauti parani samalla hetkellä, kun tulin uskoon. Lääkärit sanoivat, että ei astma parane tällä lailla ihmeiden kautta, mutta kyllä vaan paranee, kiitos Herralle. Ei voi mitään. Samalla lähti sydämestä monenlaiset häiriöt, ja muistan, kun Seinäjoella puhui radiokokouksessa tässä muutamia vuosia taaksepäin, en tiennyt, että 6 kappaletta oli Seinäjoen lääkäreitä istumassa siellä kokouksessa. Ja minä puhuin suoraan ja osoittelin heitä vielä, että Herra parantaa sairaita, ja kerroin, miten sydäntauti lähti, ja kerroin näistä asioista paljon, niin ei ilmekään värähtänyt näillä veljillä, kun ne katsoi mua sinne silmiin, että pakko on kai uskoa. Mutta tosiasia on näin. Elikkä silloin, kun ihminen pelastuu, niin moni paranee sillä hetkellä monista sairauksista. Koska todellisuudessa esimerkiksi maailman henki stressin kautta, masennuksen kautta, monien muiden kautta saa aikaan aina sen, että ensin ihminen sairastuu sisältäpäin ja sen jälkeen se tulee meidän jäseniin ja kehoon ja meidän ruumiiseen. Ja sen tähden, kun Herra parantaa meidät, niin hän parantaa kokonaisvaltaisesti hengen, sielun ja ruumiin osa. Ei hän paranna vain ruumiin sairauksia, vaan myös sielullisia, myös hengellisiä sairauksia. Hän koskettaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Nyt me nähdään se, miten Jeesus rukoili monta kertaa ihmiselle sairautta, niin yleensä hänen rukouksiinsa kuului nuhtelu. Ja alkukielikka sanoikin tähän sellaisen kreikankielisen sanan, jota en voi lausua, koska mulla menee kieli solmuun loppuillaksi. Mutta mä sanon sen näin. Eli alkukielen sana tarkoittaa parantaa läpi kokonaan. Eli siis kaikki se, missä Jeesus paranti ihmisen, hän paransi läpi asti kokonaan. Ja sen tähden Markuksen evankeliumin loppujakeissa on sellainen sana, tap, joka ei tarkoita huippua, vaan se tarkoittaa alkukielellä, että me palataan entisellemme, me palataan alkuun, eli siihen alkuolotilaan, silloin jolloin me ollaan niin kuin täydellisiä Jumalan edessä. Ja näin tahtoo Herra näyttää voimansa tässä ajassa, että kun hän parantaa sairaita, niin hän tulee näyttämään sitä kautta, että me palataan takaisin siihen Jumalan yhteyteen, jossa me ollaan siellä aidatussa puutarhassa paratiisissa yhtenä päivänä. Sitten me tutkitaan Raamatusta monenlaisia sairauksia, niin sieltä löytyy, on sellaisia bakteerin aiheuttamia sairautta, on raihnautta, kipua, kolotusta, vanhuuden mukanaan tuomaa sairautta, heikkoutta, voimattomuutta, haluttomuutta tai sielullista väsymystä. Me nähdään näitä paljon. Kaikkia näitä sairauksia Jeesus paranti. Eli hän tekee sen edelleen tänä päivänä armolahjojensa kautta tai sitten muiden asioiden kautta, johon myöhemmin palataan. No mistä sitten monta kertaa tällaiset tapahtumat johtuu? Niin sen tähden sairaita parannetaan myös käskysanalla. Sen tähden sairauksia parannetaan niin, että me noustaan Jeesuksen nimessä ylitse sen sairauden vallan, sillä monta kertaa sairauksien takana on joku henkivalta. Ei ole yksistään selvää se, että jokainen sairaus olisi henkivalloista, vaan sairauksiahan tulee siitä, että me ollaan tottelemattomia. Esimerkiksi me ei pestä käsiä, kun on flunssainen aika. Me ei pestä käsiä ja me tullaan kotiin ja me syödään ja juodaan niillä samoilla käsillä ja 2-3 päivän kuluttua aletaan tuntemaan, että hetkinen, että taitaa tulla flunssa. Ja syy on siinä, että mä olen ollut vaan tottelematon. Eli ei ne kaikki ole lähellekään minkä riivaaja hengen aiheuttamia tai muita. Mutta sen mä luen, että mistä niin monta kertaa me nähdään tällaiset erilaiset sairaudet. Mulla on täällä muutama kohta, jotka vaan luen läpi. Esimerkiksi on olemassa sairauksia, jotka on aivan ulkoisesti nähtäviä. On irvokkaat liikkeet ja kouristukset, eli siis nähdään selvästi, että tämä niin kuin sotii tämän ihmisen normaalia harmoniaa vastaan. On persoonaan sopimattomat äänet, on esimerkiksi nainen puhuu miehen äänellä, tai tapahtuu tällaisia murroksia, me nähdään selvästi se, että tämä ei kuulu tähän. On osa ruumiin alueiden halvaantumisia, jotkut ruumiin osat saattaa hetkeksi halvaantua, mennä pois kokonaan toiminnasta. On allergisia oireita ihossa tai jotakin muutoksia, astma on tällainen, ja hengen ahdistukset, puristukset kurkussa, erilaiset ilmeet, sellaiset, kun näette ihmisiä, joilla on villit tai alistuneet tai pelokkaat ilmeet, sen takana on henkivaltoja. On erilaisia tuntemuksia sydämessä, sydän lyö, miten sattuu, ei se on näin, havaittavissa olevia voimakkaita hajuja. Eli nämä on sellaisia asioita, joista nähdään se, että tarvitaan käskyvaltaa. Ei riitä enää pelkästään se, että sanotaan, että Jeesus rakastaa sinua ja näin poispäin. Vaan tarvitaan käskyvalta niiden asioiden ylitse silloin, jos ne häiritsee tällaisen ihmisen elämää. Ja tällaisia asioita lähestytään aina Jeesuksen nimessä ja vereen luottaen ja uskossa rukoillen. Sillä Jeesus todella paranti kahdella tapaa. Ensin oli tämä käden päälle laskeminen, jolloin hän paranti selvästi niitä sairauksia, jotka ei ole minkään hengen aiheuttamia, kun taas vastaavasti ne sairaudet, jossa hän selvästi tiesi, että on hengen aiheuttama, niin hän käskysanalla, hän ei koskaan siunannut tällaista ihmistä, jossa oli hengen aiheuttama sairaus. Hän ei milloinkaan laskenut kättä päälle. Ja jos muistatte silloin, ketkä olitte paikalla, kun puhuin nimenomaan henkien erottamista siitä tehtävästä, johon Jumala kutsuu silloin, kun hän käskee meitä vapauttamaan tällaisia henkilöitä, niin siellä on muun muassa tällainen kohta, jossa ei saa laskea kättä henkilön päälle, joka on sairastunut jonkun hengen kautta, koska siinä kohtaa hyvä ja paha, ja se reaktio tämän ihmisen ruumiissa on niin, että te olette nähnyt ja kokeneet, kun jotkut oksentaa tällaisessa tilanteessa, niin se on se, että tällaisen ihmisen koko elimistö, koko elämä, se niin kuin sen Jumalan pyhyyden kosketuksen alla joutuu niin kovalle koetukselle, että hän ei voi pidättää. Ei elimistöä, tulee housuin tai tulee oksennuksen kautta, mutta näin tapahtuu paljon. Ja sen tähden pitäisi aina seurakunnissa ollakin tila, johon tällaiset henkilöt viedään, sillä näin teki Jeesuskin. Hän ei koskaan näitä, koska aina kun tällaisia sairauksia on näitä, niin hän ei koskaan tehnyt niitä sen tähden, että ihmiset taisi katsella ja ihmetellä näitä asioita. Vaan kaikki, koska hän ottaa huomioon edelleenkin niin perheen olosuhteet, tilanteet ja tämän ihmisen sen hetkisen työmaa, kaikki tämän. Siis, eli kaikki sen ympärille olevat asiat Jeesus otti huomioon, kun me luetaan Raamattua. Tänä päivänä ehkä siinä on sellainen myyntivaltti. Tänä päivänä niitä tehdään ehkä sen tähden, että me nähtäisiin, että jotakin ihmeellistä tapahtuu, sillä kansasta on tullut sensaatiohaluisuus. Tarvitsisi olla valtavia merkkejä, ihmeellisiä asioita. Sitten meidän uskomme vahvistuisi, mutta todellisuudessa meidän henkilökohtainen uskomme vaan herättää mielenkiintoa. Välttämättä meidän oma uskomme ei kasva siinä mitään, vaikka me nähdään minkälaisia ihmeitä. Meidän oma uskomme kasvaa vain siinä, että uskon alkaja täyttää itsellään, eli uskollaan meidän sydäntämme. Ja sen tähden me ohitetaan nämä asiat, mennään reilusti eteenpäin, sillä kysymys on kuitenkin se, että usko on se, jonka Jeesus vaikuttaa, ja sen kautta me nähdään, että me voimme uskon kautta ainoastaan käsittää, että Jumala voi käyttää minua sairaiden parantamisessa. Ainoastaan uskon kautta. Epäusko ei laske kättään kenenkään päälle, koska pelkää, että siitä voi tulla jotakin pahaa minuun tai jotakin tällaista. Sitä älä pelkää, sillä jos sinä tiedät, että sun elämä on täysin veren alle kätketty, niin koskaan pahuus ei voita kirkkautta, vaan kirkkaus aina voittaa Jumalan maailmassa pahuuden. Ja pahuus joutuu aina väistymään Jumalan kirkkauden edessä. Siis tämä täytyy aina muistaa. Tässä on monenlaista oppia, niin kuin tässäkin. Ja sen tähden monet sairaat kävelee tänä päivänä sairaana, että ei kukaan uskalla rukoilla, kun ajattelee, joo, no perkele, hän siinä asuu tietysti. Ja se on, tiedättekö, se on tosi karmea asia. Se ei ole suinkaan niin, vaan se on aivan toisenlainen asia. Me voidaan nähdä täältä Jaakobin kirjasta tällainen asia, jossa vanhimmat, käsketään vanhinten panna kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Siellä nähdään selvästi muutamissa jakeissa kaksi sellaista mielenkiintoista sanaa. En pysähdy koko lukua lukemaan, vaan jos teillä on siellä Jaakob 5. luku ja otetaan sieltä jae 14, jossa sanotaan sairastaa. Sellainen sana, jossa sanotaan sairastaa, joka on kreikan kielellä sellainen kuin asteneja, se tarkoittaa voimaton, estynyt, kykenemätön käyttämään raajojaan. Ja jos me nähdään tämä Jaakobin kirjan luvun 5. luku ja tämä jae 14, jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja tämä nimenomaan tarkoittaa tällaista sairasta, joka on estynyt, kykenemätön käyttämään raajoja. Hän ei yksinkertaisesti pääse tulemaan kokoukseen. Niin hänelle sanotaan, että soittakoon. Soittakoon seurakunnan vanhimmille. He tulevat ja voitelevat öljyllä ja näin sairas paranee. Sitten me nähdään siinä seuraavassa jakeessa sana sairaan. Ja uskon rukous pelastaa sairaan. Niin taas tämä sana on tarkoitukselta alkukielellä aivan eri asia. Se tarkoittaa ahdistunutta, halutonta, sielultaan väsynyttä. Ja tästä seuraa kaksi seuraavaa asiaa. Nyt kun me tullaan tähän olotilaan, jotka monet meistä uskovista ollaan jouduttu, jolloin me koetaan haluttomuutta, ollaan ahdistuneita ja ollaan sielulta väsyneitä. Ja tämä johtuu yleensä ihmisten välisistä rikkomuksista. Tämä ei johdu mistään muusta kuin ihmisten välisistä rikkomuksista. Ja tästä seuraa täydellinen hamarti, eli erehtymistä päämäärästä. Eli me nähdään tässä kaksi erilaista sairautta. Toinen on sellainen sairaus, joka ahdistaa, on halutonta ja sielultaan väsynyt, kun taas toinen on sairaus, jossa yksinkertaisesti ei pääse liikkumaan. Eli nyt nähdään jälleen yksi osa-alue. Tämän Herra haluaa tuoda meille julki sen tähden, että hän voi parantaa ihmisen, pystyy hän liikkumaan tai ei. Onko hän ruumiin vammaltaan sairas? Vai onko hän henkiseltä puoleltaan sairas? Niin Jumala parantaa myös molemmat sairaudet. Ja nyt mikä ihmeellisintä, niin korinttolaiskirjeessä, se 11. luku ja 29 ja 30, jossa puhutaan, että sen tähden teidän keskuudessanne on paljon sairaita. Niin tiedätkö, että tuo on juuri se sana, mikä on sama täällä, ahdistunut, haluton, kykenemätön, anteeksi, ahdistunut haluta ja sielultaan väsynyt. Ja kun tällainen ihminen menee väärällä mielellä ehtoolliselle, kateus ja katkeruus sydämessä, niin siitä kehittyy sairaus. Sen tähden siellä sanotaan ehtoollisen ahdistuksessa, tutkikoon jokainen ihminen itse itsensä. Eli sen tähden meillä ei ole mahdollisuutta eikä kaikilla ole kykyäkään nähdä toisen ihmisen sisäiseen elämään, mitä sinne kuuluu. Ja sen tähden ihminen tutkikoon itse itsensä. Tässäkin on ollut monenlaista oppia se, että on sanottu, että kuule joo, kun sä olet tuon näköinen, niin sulle ei anneta tuota noin ehtoollista. Sulla on varmaa jotakin syntiä. Mutta meillä ei ole tätä oikeutta. Vaan Raamattu sanoo aivan suoraan, tutkikoon ihminen itse itsensä. Ja se on tämä sama sana sairastaa, ei kun sairaan. Eli on niin kuin siinä olotilassa, että on yksinkertaisesti ahdistunut, haluton ja sielultaan väsynyt ja näin poispäin. Ja nyt sitten kun mennään eteenpäin, niin nämä, jae 16. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaa rukous voi paljon, kun se on harras. Oli kumpi tahansa, niin me ihmisinä voidaan rukoilla. Tunnustakaa siis toinen toisillenne nämä synnit. Jos minulla on ahdistusta, paha mieli tai muuta, niin tunnusta se toinen toisille, niin se toinen uskova rukoilee sinun puolesta, niin sinä saat vapauden. Et sinä tarvitse siihen seurakunnan pappia välttämättä, etkä aina vanhimmistoveljiäkään, vaan toisen uskovaisen, jolle sinä sanot sen, mikä sinulla on paha olo, hän rukoilee sinun puolestasi. Ja täällä sanotaan näin, että rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte, vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Edellisen jae päättyy näin, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Elikkä siihen sisältyy tällainen selvä opetus Herran puolelta, millä tavalla hän tahtoo meille tuoda selvästi julki sen, että hän parantaa kaikkinaisia sairaita. Ja sen tähden, jos ajatellaan sitä, että Jeesus ei parantaisi kaikkinaisia sairauksia, niin silloinhan osa sairauksista olisi hänestä. Jos Jumalassa olisi sairaus, niin ei sairaudella voi sairautta parantaa. Vaan sen tähden Jumalassa ei olekaan mitään sairautta. Sen tähden kerran kirkkaudessa, kun sinne menee Jumalan pyhät, niin siellä ei ole sairautta. Eli näin ollen nähdään selvästi, että sairaus on kaikista muista vaikutteista kuin Jumalasta. Sillä sen tähden Jeesus voi parantaa kaikkinaisia sairauksia, koska Jumalassa ei ole sairautta, eikä Jumala anna kenellekään sairautta. Ainoastaan hän sallii tietyissä tilanteissa, joita voitaisiin nähdä täältä muutamia, kun käydään lukemaan läpi Raamattua. Niin me nähdään siellä, on sellaisia sairauksia, joissa me nähdään selvästi, että Jumala on sallinut näiden asioiden tapahtua. Mutta millä tavalla muulla seurakuntalaiset voi parantaa sairaita? On ehtoollinen, niin kuin äsken mainitsin, henkilökohtainen usko. Rukousliinat, esirukous, vanhempien kätten päälle panemisten kautta. Ja sitten tullaan tähän, joka on tämä armolahja. Ja yleensä Jumala antaa jokaiseen seurakuntaan, paikallisseurakunnan tasolle, jollekin henkilölle kyvyn ja lahjan rukoilla sairaiden puolesta. Suinkaan tämä henkilö ei aina ole vanhimmistoveli eikä seurakunnan saarnaaja. Se on aivan virhekäsit. Jumalan henki tutkii salatuimmatkin. Jumalan henki etsii henkilön, kelle hän antaa terveeksi tekemisen lahjan. Ja nyt jos meillä on se lahja, niin meidän tulee hakeutua palvelutehtävään, jossa me voidaan sitä lahjaa käyttää. Ja näin Jumala vahvistaa sen sinun lahjan. Vähemmän puheita, että minä parantelen sairaita, vaan enemmän tekoja, että Jumala käyttää minua, niin ei niin sokeaa vanhemmistoveliä saa olla Suomen Siionissa, eikä saarnaajaa, että hän ei näe, että tämän ihmisen kätten kautta sairaat paranee. Koska Jumala kun antaa armotuksensa jollekin armolahjan kautta, hän myös raivauttaa tien esille tämän henkilön kautta. Mutta ensin kuollaan. Ensin kuollaan lihassa ja sitten vasta parannetaan sairaita. Tämä on niin kuin sellainen tietynlainen järjestys ja se, mitä meidän tulee itsekin hakea, että me voitaisiin niin kuin olla kuitenkin ansiottomia palvelijoita kaiken sen jälkeen, mitä Herra meidän kautta tekee. Oli sitten joku muu lahja kuin terveystekemisen lahja, mikä tahansa. Ne on kaikki armosta saatuja, niin kuin kuultiin täällä äsken. Mitäköhän me seuraavaksi otettais tähän? Täällä on niin monta tärkeät asiaa. Otetaan tuollainen asia esille, että kun me lähdetään rukoilemaan terveeksi tekemistä, että Jumala antaisi meille sen lahjan, ja sitten kun se tulee meihin armolahjana, niin meidän täytyy nähdä se, että me ei saada tehdä siitä mallia. Siis koskaan tällainen, minkä henki synnyttää ja tekee eläväksi, niin harvoin tulee sama malli siitä, millä tavalla hän parantaa joka kerta. Se voi tapahtua joka kerta aivan eri tavoin, koska jos se olisi aina sellainen mallin mukaan tapahtuva asia, niin ei meidän tarvitsisi rukoilla Jumalalta voitelua eikä armoa elämäämme, vaan se olisi automaatio. Eli aina kun mä teen niin, että jos on korvakipu jollakin, niin mä otan korvasta kiinni ja väännän näin, niin aina aukeaa, poks, ja mä alan kuulemaan. Niin kohta se tapahtuisi vaan niin, että sit tulisi automaatti korvasta vaan kiinni, joo, mitä tässä, ja väännettäisi korvasta vaan aina. Ja sitten mä olisin kaukana voitelusta ja uskoisin siihen, ja se, juu, kyllä sä kuulet, ja ihminen, no kyllä mä varmaan kuulen, mutta mä nyt kyllä, joo, sä alat kuulen sitten kotona. Sä alat kuulen kotona. Ei tämä ole sitä, vaan me ei voida tehdä tällaista automaattia siitä, ei yhden eikä kahden kokemuksen perusteella, vaan siitä syntyy tietynlainen tapa, tietynlaisia asioita meille syntyy, mutta ne ei ole koskaan mitään automaatteja. Ja sen tähden meidän täytyy kysyäkin Jumalalta viisautta, että miten ja millä tavoin ja missä tämä sairaus paranee, tai tämä sairas ihminen paranee. Koska niin se ei välttämättä ole aina kokouksen edessä ja polvillaan alttarilla. Kun sanoin alussa, että karismaattisuus on sitä, että me voidaan seisoa vaikka takkien välissä eteisessä tuolla, niin ei tarkoita sitä, että minä joka kerta kiikuttaisin täältä sairaan tuonne takkien väliin ja siellä hiljaa supisisin korvaa, että Herra parantaa sut. Mutta tiedättekö, me ollaan tällaisia. Me haetaan näitä tällaisia tapoja omaan elämäämme, että me voitaisiin tuntea turvallisuutta. Tapa tuo turvallisuuden meille. Sen tähden me ei haluttaisi luovuttaa menneistä ja niistä varmoista tavoista pois, koska ne on luonut meille turvallisuutta jonakin päivänä. Mutta sen tähden Jumala ei haluakaan meille, että me luodaan turvallisuus tähän ajalliseen, meidän tapoihimme, vaan Jumala haluaa, että me tilanteessa kun tilanteessa luomme turvallisuuden vain häneen. Että vain hänessä meillä on turvallisuus, meillä on turvallinen mieli. Ja sen tähden me ei tehdä niistä tapoja. Mutta millaisia asioita on sitten nämä, koska mun täytyy mennä nyt jo eteenpäin, raamatullisia käyttöalueita. Tai otetaan vielä sellainen asia, että miksi kaikki ei yleensä parane, kun me ajatellaan sitä, että miksi kaikki ei parane. Niin mä oon laittanut tänne oikein itselleni vetänyt ylikynällä täällä, että tässä kohdin on suuri kiusaus alkaa arvailemaan omia tai toisten syntiä. Siis on kummallinen asia, että miksi me ei uskalleta jättää sitä asiaa siihen varaan, kun Herra sanoo, että hän armahtaa, kenet hän armahtaa, hän parantaa, kenet hän parantaa. Niin minkä tähden, mä joskus itsekin tähän syyllistyin, että miksi Jumala sä et parantanut tätä ihmistä, kun sä just paransit edellisen. Ja me tehtiin kaikki ihan niin kuin pitäisikin sääntöjen mukaan. Nyt viime aikoina, kiitos Jumalalle, olet siinä mielessä saanut päästä pikkusen hengellisessä elämässä eteenpäin, vaikka hyvin vähän kuitenkin, niin on se, että uskaltaa jättää sen rukouksen siihen Jumalan evankeliumin varaan. Eli jättää se niin kuin hänelle, me vaan rukoillaan ja jätetään se asia hänelle, hän tekee mitä tahansa. Eikä jo aleta, että jos ei tuo ihminen nouse tuosta nyt ylös terveenä, niin mitäköhän syntiä se on tehnyt. Ja tiedätkö, että se rukoiltava saattaa ajatella, että no ei, toi pappi varmaan ollutkaan Jumalan mies. Mitäköhän syntiä toi pappi on tehnyt? Kyllähän tässä piti terveeksi tulla, kun oli niin kauniit sanatkin, millä rukoiltiin. Mutta kun se ei ole niissä sanoissa, vaan se on voimassa. Ja sitä me ei voida itse synnyttää. Vaikka kuinka, niin kuin kuultiin täällä, vaikka kuinka huudetaan ja vaikka seisotaan päällämme tai heitetään kuperkeikkaa, niin ei varmaan Jumalan voima ei lankea kuin sen tähden, että hän armahtaa, ketä armahtaa, hän parantaa, kenet hän parantaa. Ja sen tähden meidän tulisi jättää tällaiset arviot kaikki pois, että me ei alettaisi miettimään miksi joku asia on näin ja mitä syntiä on tehnyt. Tai toinen asia on sellainen, että me emme välitä yksinkertaisesti omasta terveydestä. Jumala parantaa meidät ehkä kerran tai kahdesti, mutta me ei itse välitetä omasta terveydestämme niin paljon, että me sen jälkeen pidettäisiin huolta tästä asunnosta, jossa Jumalan pyhä henki asuu. Vaan meidän tulee pitää myös tästä huoli. Ei meille ole sanottu, että saat tehdä sille lihalle mitä tahansa, vaikka se ei perikään Jumalan valtakuntaa. Vaan se on hyvää taloudenhoitoa myös se, että jos Jumala parantaa meidät jostakin ja sanoo, että sitä älä tee. Mä tiedän tämän kokemuksesta. Mä olin valtava ihminen juomaan kahvia. Se oli oikein mun intohimoni. Mä join varmaan 2,5 litraa päivässä kahvia ja kävin ihmisten luona. Aina kahvia, juu, kyllä kahvi on hyvää. Ja sitten otettiin käyttöön se, että Kostariikassa on kaikki vitamiinit. Kyllä Kostariikkaa voi juoda. Ja niin sitä juotiin ja juotiin, mutta sitten yhtenä päivänä Herra sanoo mulle yöllä unessa ilmestyksessä, että älä juo kahvia. Ihan selvästi. Ja näytti mulle siinä kahvikupin, mun oman lempikuppini, ja siihen iso musta ruksi päälle näin. Ja ääni sanoi, älä juo kahvia. Tiedättekö, mitä teki kuulijani pappi? Tuli aamu, katseli sitä kahvinkeitintä, että ei tuoksu kahvi tässä keittiössä, pannaanpa tulemaan. Ja hyvää oli. Tuli iltapäivä, olin sitten kylässä käymässä mun vanhempien luona ja oli vielä vaimon isä mukana. Onneksi hän oli muuten mukana, koska hän ajoi sitten autoa. Siellä keitin oikein vahvat kahvit ja siinä vielä sanoin, että kyllä kahvi on hyvää. Mutta tiedättekö, kun tuli ilta ja piti käydä nukkumaan. Niin tuntia ennen nukkumaan menoa, niin mä aloin tuntemaan täällä, kun alkoi värisemään rinnassa näin. Alkoi värisemään täällä ja mä ajattelin, että hetkinen, että tässä on varmaan niin kuin sydäri kohta lähellä. Sillä tavalla otti rinnasta, koska mulla on ollut sydänvika pienestä lapsesta lähtien, siis nimenomaan tältä alueelta. Mä tiedän rytmihäiriöt ja näin poispäin. No niin, sitten käydään nukkumaan ja kun oikein hyvä asento, lempiasento ja nyt pitäisi nukahtaa, niin silloin alkaa. Silloin alkoi sydän tekemään mitä ihmeellisimpiä asioita ja pelko lisääntyi samaa vauhtia. Mitä enemmän sydän hakkas hutiin ja jätti lyömättä ja pamautti taas niin kuin muulin potkun ja taas heräs käyntiin ja otti kiinni ne mitä oli jättänyt lyömättä ja näin poispäin, niin kahden aikaa yöllä herätin vaimo ja tästä ei tule mitään. Ei lääkkeet auta, ei mitkään auta tähän. Et nyt lähdetään lääkäriin ja istuin sängyn reunalle. Siinä tuli se edellisen yön ilmestys uudestaan. Palveilla ollessa kahvikuppia risti päälle, älä juo kahvia. Mä sanoin, että Jumala, anna mulle anteeksi tämä tottelemattomuus. Anna mulle anteeksi tämä tottelemattomuus. Vaimo laittoi käden päälle ja sanoi, että joo, että sydän asettuu Jeesuksen nimessä ja käydään nukkumaan. Tiedättekö, se jäi siihen. Se jäi siihen paikkaan. Ja se oli nimenomaan se, että kun Herra sanoi, että älä juo sitä, niin mä en itse tätä kohtaa. Eli just se, että mä en välittänyt omasta terveydestäni sillä kohtaa. Sama on meillä monta kertaa, jos meillä on jotakin vatsatauteja ja sanotaan, älä syö sitä, siitä tulee ne. Niin miksi me uhkarohkeasti tehdään se, vaikka se on minun intohimo, niin mun on tehtävä parannus siitä ja yksinkertaisesti lähtevä paastoon ja sanottava, että ei ikinä tuota laiteta mun suuhun. Silloin me pysytään terveen. Mitä vielä? Sitten on sellaista ala-arvoista teologiaa, että me pyhitetään sairaus hyväksymällä se. Siis me hyväksytään sairaus omassa elämässä. Vaikka se ei parane, niin silti me ei saada hyväksyä sairautta omassa elämässämme. Koska se ei ole niin kuin kuulit, se ei ole Jumalasta. Vaikka se ei paranisi tässä ajassa, niin minä en saa hyväksyä sitä. Teologia, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumi, ei hyväksy sairautta. Siksi Jeesuksessa lukee, hän paransi kaikki sairaat. Ja hän ei parantanut yksistään päältä, vaan hän paransi läpi asti, niin kuin alussa sanoin. Meidän teologia hyväksyy säälistä, inhimillisyydestä sairauden. Mutta jumalisuudessa ei ole sairautta, se on ainoastaan meidän inhimillisyydessä on sairautta. Ja sen tähden se teologia, jossa hyväksytään tämä, niin se on se ei ole se oikea. No miksi sitten joku syntyy sokeana? Johanneksen evankeliumi 9. luku. Sen tähden
että löytyisi tämä henkilö, joka on ottanut Matteuksen evankeliumin todesta. Siellä, missä liikut, parantakaa sairaita. Tämä sokeana syntynyt henkilö odottaa sitä Jumalan lasten kättä, joka lasketaan hänen päälleensä ja hänen yllensä julistetaan iankaikkinen Jeesuksen nimi ja tämä sokea tulee näkeväksi. Raamattu sanoo, että Jumalan kunnia tulisi hänen kautta julkimaailmalle. Nyt tapahtuu se, että näin ei olla. Me kysellään viikkokaupalla, onko Herran tahto parantaa tämä kuumesairas potilas tässä. No rukoillaan nyt vielä, tapahtuuko tahto? No kyllähän siinä paranee sivussa, kun minä rukoilen kotona, ties kuinka kaukana. Mutta miten paljon olisi kärsimyksiä lievitetty sillä, kun olisi heti lähtenyt sinne rukoilemaan silloin, kun tämä ihminen on sairas. Tästä kerron taas kokemuksesta. Miten Jumala opettaa? Mä taisin kertoa sitä osan silloin keväällä. Olin suihkussa Yhdysvalloissa. Asuttiin silloin siellä Boynton Beachillä ja siellä olin suihkussa ja suihkussa ollessa Herra sanoo, mene Otto Martiskaisen luokse. Minä katsoin kelloa, tietysti suihkun jälkeen, en minä tästä mihinkään Martiska, kello on jo yli 9 illalla, että en minä mihinkään lähde ja istuin vaan alas. Mene Otto Martiskaisen luokse. Toisen kerran. Minä vaan vetäsin, kuulkaa, iltahousut jalkaan, sellaiset shortsit ja ajattelin, että en mä lähde tästä mihinkään. Istuin vaan siihen sohvalle. Mutta kolmas käsky ei ollut enää oikeastaan kehotus, vaan se oli tosissaan käsky, että lähde Otto Martiskaisen luokse. Ja olin kerran elämässäni nähnyt tämän miehen noin 5 sekunnin ajan. Enkä ollut aivan varma, missä edes asuu. Mutta sanoin, hyvä on. Joku teistä voi tunteakin tällaisen henkilön. Vanha hellun tai evankelista. No niin. Minä lähdin sinne ja menin ja koputin ovelle näin. Niin vastaus kuuluu sieltä huoneesta. Olet kuka tahansa, tule tänne ja laske kädet minun päälle, niin Jumala parantaa. Minä ajattelin, tämähän oli uskontäyteinen veli. Menin sinne huoneeseen, siellä hän nukkuu keuhkon kuumeessa. Ollut 2 päivää keuhkon kuumeessa. Nukkuu siellä peittojen alla, vaikka 30 on lämmintä, niin silti palelee siellä ja ihan hiestä märkänä ja... Ja sitten hän sanoi, että rukoillaan. Mä sanoin, jos kerta tämä on nyt se aika, että Herra parantaa, niin odotetaan sitä vielä sitä hetkeä, mikä se on niin kuin tämä selvä tietoisuus voitelusta. Että nuku sinä siellä, niin minä otan tuolin tähän sängyn viereen ja meni ehkä noin 50 minuuttia tai tunti, niin yhtäkkiä kesken kaikkien lauseiden Herra sanoi, että nyt on se aika. Nyt on se aika. Ja niin tapahtui, että kutsui hänen vaimonsa sieltä ja rukoillaan Oton puolesta ja tiedättekö, että jos joskus näette ihmeen, miten ihminen hikoaa, vaikka hän on jo kostea, mutta miten hän hikoaa, niin siinä. Kerta kaikkiaan, kun laskettiin käsi päälle ja mä sanoin sille taukuumeelle, että sun on lähdettävä Jeesuksen nimessä tästä veljestä. Niin se oli niin, että olisi voinut niin kuin pesusienestä puristaa. Sen kerrasto tuli aivan märäksi, kuulkaa, koko kerrasto. Hän sanoo vaimolle, että anna mulle uusi kerrasto. Istuu sängyn laidalle ja nyt kun sitä kahvista puhuttiin äsken, niin meniköhän 5 minuuttia. Hän sanoi, että kuule vaimo, kyllä tähän pitää saada kahvit päälle. Eli siis jälleen kerran oli tämä kysymys siitä, että me oltaisiin voitu pyhittää tämä sairaus ja sanoa, että kyllä tämä sulle nyt kuuluu, että tämä on lepoa sulle. Kun et sä ymmärtänyt levätä, niin sairasta nyt, niin on pakko levätä. Ootte kuullut tällaistakin teologiaa, eikö niin? Näinkin voi Jumala pysäyttää meidät. Mutta eihän meitä kärsimään laita. Mä en usko tähän Herraan. Mä uskon siihen Jumalaan, joka on nimenomaan meille antanut monta eri tapaa ja välinettä, jolla me voidaan kokea uskovina Jumalan armahdus. Ja vaikka hän ei meitä parantaisi sillä hetkellä, niin meidän sisäinen maailma uudistuu siinä Jumalan läsnäolossa niin paljon, että se sairaus ei ota meistä yliotetta. Sillä kaikkein pahin on se, että me puhumme sitä sairaudesta enemmän kuin meidän Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja silloin se sairaus on vienyt osan meidän sydämestämme. Me ollaan luovutettu se sairaudelle eikä Jeesukselle. Vaikka minä olen sairas, mulla on monia erilaisia asioita, niin silti Jeesus parantaa tänä päivänä sairaita. Vaikka minulla itsellä on niitä sairauksia, niin silti toinen ihminen paranee niistä sen tähden, että Herra parantaa, kenet hän parantaa, ja armahtaa, kenet hän armahtaa. Eli sen tähden me ei saada hyväksyä sitä asiaa, koska se ei ole meidän hyväksyttävissä oleva asia. Milloin näitä sitten käytetään? Milloin käytetään armolahjana olevaa terveeksi tekemisen lahjaa? Ensimmäinen on se, että me vapautetaan sairaat ja raihnaiset, niin kuin luettiin. Apostolien 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesus Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Vapauttaa sairaat ja vapauttaa raihnaiset. Mitä toinen käyttö tarkoittaa? Vahvistaa Jeesuksen lupauksia. Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin. Vaikka ette uskokaan minuun, niin uskokaa minun tekojani. Eli sen tähden on olemassa armolahjana terveistekemisen lahja, koska se vahvistaa Jeesuksen lupauksia. Ja samalla tavoin se vahvistaa koko evankeliumin sanaa. Apostolien teossa sanotaan näin. Herra, katso heidän uhkauksiensa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ojenna, Herra, käteesi niin, että sairaat parantuvat. Koska kysymys oli siitä, että kansa alkoi vuodittamaan uhkauksia veljien päälle siitä, että ei teillä ole Jumalaa, kun ei näy mitään voimallisia tekoja, ei näy sairaiden parantumisia, ei näy mitään tällaisia asioita, ei tuo Jumala ole oikea Jumala. Sen tähden nähdään se nöyrä asenne tässä näin, kun me luetaan Pietarista ja näistä poispäin, muista apostoleista myöhemmin ja näin. Me nähdään, että Jumala, ojenna sinä käteesi tänne. Vaikka sä olet valinnut meidät tekemään tätä työtä, niin ojenna sinä silti käteesi niin, että sairaat paranee. Ja tässä on se seikka. Kaikki inspiraatiolahjat, kielillä puhuminen, kielten selittäminen ja profetoiminen, niin ne voidaan käynnistää itse, niin kuin puhuin alkuviikosta. Mutta terveeksi tekemistä, voimatekoja tai uskoa, tai jotakin näistä muista lahjoista, viisautta, tietoa tai henkien erottamista, et voi käynnistää itse, vaan sen käynnistää aina Jumalan pyhä henki. Ja vaikka sinulla olisi lahja ja minulla on lahja, niin jonkun sairaan kohdalla hän ei käytä minua, vaan hän käyttää sinua. Koska sen käynnistää Jumalan pyhä henki. Ja sen tähden niitä lahjoja on paljon meidän keskuudessa, mutta hän ottaa käyttöönsä vain ne sydämet, jotka antautuu hänelle, aivan niin kuin apostolit, Herra, ojenna sinä oikea kätesi. Eikä niin, että minä ojennan oikean käteni ja Jumala parantaa sairaat. Vaan Herra, ojenna sinä oikea kätesi ja paranna sairaat, että ihmiset näkisivät tämän. Ja sen tähden mun rukous on ainakin edelleen ollut se, että mitä vähemmän minun kätten kautta paranee sairaita, niin sen pienempänä saan onneksi olla. Mitä tarkoitan tällä? Sitä, että Jumalan henki seurakuntien ja kuulijoiden keskuudessa parantaa sairaat, niin silloin me nähdään kaikki, että tämä ei ole ihmisestä, vaan tämä on Jumalasta. Ja tämä rukous on kaikkein tärkein tänä päivänä, että Jumalan henki saa liikkua saarnojen aikana seurakunnan keskellä, niin että ihmiset paranee sinne penkkeihin. Voi sieltä ollessa huutaa, mä parannuin täällä istuessani. Mä sain terveyden siitä, että Jumala tuli ja kohtasi minua. Eikä se, että nyt Esa tuli ja rukoili, niin hän paransi. Nyt monessa tapauksessa tapahtuu näin. Ja se on meille annettu, koska meitä on käsketty olemaan teki työtä hänen saarnatessaan ihmisten keskellä. Ja voi miten mä rukoilen, että tuo sama Jumala ilmestyy meidän keskuuteen. Mitä vähemmän ihmistä tarvitaan ja sen enemmän Jumala saa ilmestyä, niin vielä mahtavampia ihmeitä nähdään. Mitä sanotaan lisää täällä? Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Suuri armo oli heillä kaikilla. Eli he näkivät tämän, koska apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Sitten luetaan Filippuksesta. Miten moni halvattu ja rampa parani, riivatut vapautettiin ja tästä kaikesta syntyi suuri ilo. Mutta mikä on yksi este? On se, että me ei jostain syystä voida iloita, jos Jumala käyttää jotakin toista kuin minua. Ja tämä on yksi suurimpia esteitä Jumalan ilmestymiselle. Voi, miten hän voisi käyttää kaikkia. Ja mä toivon, että tänä iltana opitaan yksi pikku läksy, vaikkei tästä terveeksi tekemisestä mitään. Mutta sellainen läksy, että jokainen uskova voisi kasvaa pidemmälle uskossaan kuin minä itse. Että me annettaisiin itsestämme se, mikä meidän on käsketty antaa, niin että nämä ihmiset vois tulla väkevämmäksi Jumalan ihmiseksi kuin minä henkilökohtaisesti olen. Sillä sitä kautta tämä maailma voitetaan. Just sitä kautta, että me kaikki voitais nähdä, että jokainen saa tehdä. Mä olen oikein tarkoituksella tuolla Uudessakaupungissa, nyt 2 kuukautta olen ollut, tai elokuun alusta, niin siellä niin kuin etsimällä etsitään niitä henkilöitä, jotka rukoilee sairasten puolesta. Etsimällä etsitään niitä henkilöitä, joilla on armoitus rukoilla näiden ihmisten puolesta, jotka täyttyy hengelle ja näin poispäin. Siis oikein niin kuin täytyy löytää sieltä seurakunnan keskeltä. Ne täytyy kaivamalla kaivaa esille, koska ei tule ihmiskeskeistä evankeliumia, vaan jumalakeskeinen evankeliumi, joka Kristuksessa Jeesuksessa meille ilmoistetaan. Sen jälkeen lahjat vahvistaa meitä Jeesuksen ylösnousemukseen. Elikkä silloin kun me nähdään terveeksi tekemisiä, me nähdään niitä, että sairaat paranee, niin täytyy totisesti myös ymmärtää se, että Jeesus on ylösnoussut ja ylösnousee Jumalan kautta. Pyhä Henki tekee niitä samoja tekoja, joita Jeesus teki eläessään täällä ja kulkiessaan maan päällä. Mitä vielä? Se vetää ihmisiä sanan kuuloon. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Eli edelleenkin siellä, missä sairaat paranee, niin sinne mennään katsomaan, että mitäköhän siellä tänään tapahtuu. Sen tähden se on armolahjoina. Sen tähden se tulee voitelun kautta. Sen tähden se tulee niille ihmisille, jotka eivät hae kunniaa itselleen. Ja monta kertaa tällaiset ihmiset, ne ei persoonallisuudessaan välttämättä ole kaikkein mukavimpia ihmisiä. Mutta ne on kaikkein ehdottomampia palvellessaan Jumalaa. Ja se on yksi tärkeä havainto. Ei se, että jos sinusta kaikki ihmiset tykkäis, niin silloin voi olla jotakin pahaa, sillä Jeesuksestakin tykkäs kaikki ne ihmiset, jotka ei voinut mennä fariseusten eteen. Ne, jotka oli fariseuksia, niin ei he tervehtinyt tavallista ihmistä ennen kuin hän tekee parannuksen. On se fariseuksen edessä polvillaan ja rukoilee, että älä kivitä minua. Joo, tämä on. Tästä voi tulla vielä jotakin. Mutta Jeesus ei ollut sitä mieltä. Hän meni just sinne, missä hänet otettiin vastaan. Koska hänen sydämensä halu oli palvella kaikella sillä tarmokkuudella, joka hänessä oli. Sama on meillä. Meidän näkyä ohjaa meidän palveluhalukkuus. Jos meillä on terveeksi tekemisen lahja, niin meidän luokse hakeutuu ihmisiä, ja meillä on suuri armotus ja sääli heidän puoleensa. Me halutaan rukoilla heidän puolestaan. Tämä toimii puolin sekä toisin näin. Mitä vielä? Eräs sellainen kohta on se, että tuo kunniaa Jumalalle. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa. Siitä, että hän tekee edelleenkin tällaisia tekoja. Kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeistä ja teoista, joita hän teki. Luukas 13.17. Kansa iloitsi niistä teoista ja niistä ihmeistä, joita hän teki. Mitä vielä? Lahjat herättävät uskoa ja rohkeutta. Eli silloin kun me nähdään, että Jumalan armolahjat toimii, niin se herättää meissä uskoa ja rohkeutta. Eli se vakuuttaa meille, että Jumalan sana on totta. Että se ei olekaan vaan meidän mielessämme tai ajatuksissamme, vaan se on totta. Ja silloin kun sairas paranee ilman ihmisen kosketusta, niin silloin meidän täytyy kaikkien yhdestä suusta sanoa, että on tapahtunut ihme. On tapahtunut totisesti ihme. Että tätä ei ole voinut kukaan muu tehdä kuin Jumala. Aina jos on käsi välissä, niin aina se yhdistetään se voima sen käden toisessa päässä olevaa henkilöä. Mutta Jumala haluaisi, että sen käden päässä ei näkyisi ketään, vaan ainoastaan se käsi, joka välittää Jumalan voitelun ja välittää jumalallisen terveyden. Voi miten tämä aika menee. Mitä me löydetään täältä vielä nopeasti jotakin? Jaksatteko te vielä 1/2 tuntia kuunnella? Vaikka tunti, joo. Mennään tällaiseen mielenkiintoiseen kysymykseen se, että onko minulla parantamisen lahjaa? Elikkä mistä me tiedetään, että meillä on lahja? Mitkä on sellaisia asioita, että meidän täytyy välttämättä tietää se, että onko meillä lahja? Koska niin kuin olen monta kertaa sanonut jo, niin parantuminen on aina Jumalan teko. Se ei ole koskaan ihmisen teko. Vaan se, että kaikkein paras asia minun mielestä on se, että me ainoastaan rukoillaan. Ja Jumala tekee näitä asioita. Elikkä varmin merkki on se, että sairaat paranevat. Se on ainakin selvä tietoisuus siitä, että joku lahja toimi tai Jumala toimi. Elikkä nyt ihmiset monta kertaa jää tähän kohtaan, että onko mulla parantamisen lahjaa. Koska tämä herättää mielessä mielenkiintoa. Ja niin minäkin kysellyt sitä vuosia ja vuosia, että onko minulla parantamisen lahja. Kun aina paranee silloin tällöin joku. Ja aina tapahtuu joku merkillinen ihme siellä ja täällä. Aina, välillä mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Välillä sairaalassa, välillä jossakin ihan älyttömät tuntuvassa tilanteessa, niin siellä Jumala toimii. Mikä on sellaisia merkkejä? On se, että jos niitä sairaita alkaa paranemaan, niin silloin uskaltaa ensimmäisen kerran epäillä, että näin voi olla. Henkilökohtaisesti, kun mulle tapahtui tämä asia, niin minä rukoilin Jumalalta, että anna mulle joku selvä merkki, että millä tavalla minä tiedän, että varmasti tämä kyseinen sairas paranee, kun minä rukoilen hänen puolestaan. Yhtäkkiä tapahtui tällainen asia. Oli joulu. Tästä nyt on hetkinen 7 vuotta, kun näitä asioita alkoi tapahtua enemmän. 7 vuotta sitten suurin piirtein oli joulu ja me oltiin Suomessa käymässä. Ja me jätettiin meidän pojat sitten vaimon vanhempien luokse sinne kotiin ja lähdettiin kokoukseen. Oltiin kokouksessa niin 9:10 aamulla alkaa kämmen kuumenemaan hirveästi. Mä olin lukenut jostakin, että jollakin miehellä oli sellainen merkki, että kämmen kuumenee silloin, kun Jumala haluaa parantaa. Ja minä aloin pitämään sitten siellä penkin siinä putkituolissa tälleen näin siinä kylmässä viileessä putkessa ja kattelin ihmis ympärille. Ja sitten sanoin kokouksen lopussa vaimolle, että jos täällä on joku, joka tuijottaa meitä tai näet, että se on sairas, niin mun täytyy mennä rukoilemaan hänen puolestaan. Ja käsi vaan kuumenee entisestä. Ja minä ihmettelin, että mikä on. Ja sitten lähdettiin ulos, lähdettiin pois kokouksesta, oli 20 astetta pakkasta. Tässä oli hansikas ja tässä kädessä ei. Ja tämän laitoin siihen kylmään auton rattiin tällä lailla näin ja pidin siinä ja edelleen vaan tämä kämmen kuumenee. Tullaan kotiin sinne, niin siellä appiukko on laittamassa takkia päälle siellä eteisessä ja sanoo, että meidän täytyy varmaan lähteä viemään sairaalaan tuo teidän poikaa, että se putosi keittiöjakkaralta ja löi päänsä tuohon lattiaan ja nyt se on huutanut vaan viimeisen 10 minuuttia tuolla makuuhuoneessa, että lähdetään viemään sitä sinne. Mä sanoin vaimolle heti, että tässä se on. Jää tähän ovelle. Ja hän jäi siihen ovelle ja menin sinne. Ja ainoastaan laskin, kuulkaa, käden sen pojan päähän, niin voi mikä helpotus. Täältä asti se kuumuus lähti pois ja se valui sinne pikkupojan päähän. Ja ei mennyt kuin muutama minuutti, niin tämä poika tulee sieltä ja hymyilee ukille ja mummille, että kaikki on hyvin. Ja mä ajattelin, että hetkin, että no tämäkö se oli? Sitten oli toinen tapa. Oli kerran sellainen tilanne, jossa oli kyseessä sairas, joka oli saanut jonkun merkillisen kohtauksen. Se oli aivan täynnä sellaista tietynlaista ihottumaa ja minä olin rukoilemassa ja näin kun valkoinen hevonen ja ratsu tulee käsiin, sulaa käsiin ja sanotaan, että mene julistamaan terveyttä Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä ja jälleen sama juttu, se hävisi täällä. Sitten kolmas kerta, sitten näin kyyhkysen, joka istui käsillä, ja taas jälleen kerran rukoilemaan sinne. Nyt on kaikki nämä ilmestykset jäänyt pois, mutta kuumuus ei ole hävinnyt. Eli kuumuus on edelleenkin kädessä, ja silti tuntuu arkuutta ja tuntuu pelkoa. Silti ei ole varma, vaikka se on ihan varma. Ja sen tähden mä ainakin pyysin ihan siksi, että mä en lähde turhaa hosimaan sellaisen sairaiden kanssa, jotka ovat ehkä oman sairautensa kanssa psyykkisesti jo niin ahtaalla. että he eivät enää kestä sitä, että joka mies tulee sanomaan juu sinä nouset Jeesuksen nimessä siitä. Sitten on ehkä liikaa, koska me mennään ehkä liikaa siinä voimassa, tai siis omassa innossa eikä voimassa, vaan tällaisille henkilöille kannattaa laskea käsi päälle ja rukoilla mikä tahansa rukous. Yksinkertainen, normaalilla äänellä, normaalilla tavoilla ja katsoa itsekin hämmästykseksi, että mitä tapahtuu. Muistan sen kerran, kun mä puhuin täällä sitä viimeksikin, kun ihminen lyö halvaantuneen kätensä mun käteen tähän näin. Ensimmäinen voimatekojen puolella oleva asia, joka on myös sairaiden parantumista. Niin yhtä lailla, kun minä katsoin sitä kättä, niin yhtä lailla se sisko katsoi sitä omaa kättä ja totesin, että ei meillä ole kummallakaan uskoa, ei vähimmäistäkään määrää. Mutta niin vaan rukoiltiin siinä, niin oho, hupsista keikkaa siihen kuolleeseen käsiin tuli elämä. Eikä se ollut kummastakaan meistä kiinni. Ja sitten hän sanoo vielä, että mutta tämä sormi, että tässä ei varmaan veri kiellä, niin sitten oli jo rohkeutta, kuule, pane se tuohon. Ja kun hän pani sen tuohon, niin nyt se toimii. Elikkä sitten tuli se rohkeus, kun näki, että Jumala toimii siinä asiassa. Että kyllä näitä on paljon tällaisia esimerkkejä siitä. Ja yksi esimerkki siitä, että tietää, että lahja on, niin on se, että on epävarmuus sen lahjan käyttämisessä. Syntyy todellinen epävarmuus ja se löytyy Jumalan pelon kautta. Sillä mitä enemmän saat olla Jumalan ihmeiden maailmassa, sen suurempi Jumalan pelko sinulle syntyy sen tähden, koska sinä tiedät, mitä kaikkea Jumala voi tehdä. Ihminen, joka ei välttämättä ole todellisissa Jumalan ihmeissä mukana, niin hän saattaa pystyä ihan pokkana laskettelemaan mitä tahansa. Koska hän ei ole ollut niissä mukana, niin hän ei tiedä, mikä on todellinen Jumala ilmestyminen. Siellä, missä Jumala todellisuudessa ilmestyy, niin siellä on nöyriä ihmisiä paljon. Koska liha tietää, milloin Jumala on läsnä vielä tänä päivänä. Kiitos Herralle siitä, että kun pyhyys tulee, niin saastainen liha joutuu nöyrtymään aivan niin kuin kerran taivaassa. Jokainen polvi notkistuu ja tunnustaa, että Jeesus on Herra. Elikkä näin poispäin. Meillä voi olla tällaisia asioita jokaisella, että mistä me epäillään ja kysellään, onko meillä parantamisen lahjaa, miten lahjat toimii, taikka mitkä niitä ulkonaisia merkkejä. Niin nyt esimerkiksi. Voi tapahtua vielä tähän asiaan liittyen sellainen seikka, että me jäädään tämän etsinnän vangiksi. Me voidaan kulkea omasta uskon elämästämme ties kuinka pitkä matka etsiä vaan sitä lahjaa. Toimiiko se lahja ja millä tavalla se toimii. Ja me ollaan koko ajan samassa tilassa, eikä koskaan tulla päämäärään siihen, että toimiiko se lahja. Minkä tähden? Me etsitään vaan lahjaa. Mut ei lahjan antajaa. Ja tää on vihollisille onnellinen paikka, kun löytyy niitä, jotka etsivät lahjoja. Oli viisautta, oli ymmärrystä, oli voimatekoja, oli henkien erottamista, oli mitä tahansa terveystekemistä, kielillä puhun. Etsitään vaan sitä lahjaa ja vihollinen antaa voimaa. Kuule, siellä on sellainen kirja, hae se. Ja siellä on ihminen, joka tietää. Kysy siltä, mene sinne ja aina saadaan pikkusen lisää ja lisää ja lisää. Ja kuitenkin tämä lahja tulee meidän Herraltamme ja Pyhä Henki jakaa niin kuin hän tahtoo. Ei se, mitä minä teen sen eteen. Se ei ratkaise sitä asiaa, vaan Jumalan voitelu. Hän voitelee tänä päivänä ihmisiä parantamaan sairaita. Ja sen tähden mä toivoisin, että jokainen toinen ihminen, kelle saan puhua näistä asioista, hänestä tulisi niin väkevä Jumalan ihminen, että totisesti tämän ihmisen kautta tulee kaikkivaltia Jumalan kirkkaus tämän maailman keskelle. Oli se ihan kuka tahansa, missä tahansa, kunhan vaan tulee, hallelujaa. Kunhan vaan kirkkaus tulee. Se on niin kuin se kaikkein tärkein asia. Nyt se on kohta mennyt tämäkin aika. Otetaan vielä, miten nämä lahjat yleensä toimii ja miten nopeasti käydään se, miten Jeesus toimi tietyissä tilanteissa. Elikkä yleensä lahjat toimii niin, että ihminen kuulee sanan ja syntyy usko. Sitten se todistetaan tai on saarna tai joku vastaava tällainen, niin silloin ihmiselle syntyy usko ja hän paranee. Eräs, mitä Jumala käyttää tietyillä ihmisillä, on tiedon sanat. Elikkä tiedon sanojen kautta tuodaan selvästi julki, että täällä on tällainen ja tällainen henkilö ja tänään sinä parannet tästä sairaudesta. Tai sitten Jumala antaa ilmestyksen, näyttää jonkun tietyn ihmisen ja näyttää jopa kohdan, missä kohtaa se sairaus on. Ja sanoo, että laitapa käsi tuohon kohtaan, ihan oma käsi vaan. Ja niin laitetaan käsi sen sairaan kohdan päälle ja niin Jumala parantaa. Sen käden alla, mä huomenna puhun voitelun yhteydessä käden merkityksestä enemmän. Että mitä sillä kädellä merkitään. Ja näin poispäin. Sitten monta kertaa lahjat toimii, niin kuin sanoin, rukoilijasta tietämättä. Eli rukoilija ei tiedä. Ja sen tähden meidän ei tulisikaan etsiä sitä lahjaa, vaan ainoastaan rukoilla. Ja jos sairaita paranee jatkuvasti, niin me voidaan huomata, että saattaa mulla olla joku lahjakin tähän, koska aina paranee. Jos aina paranee sellainen henkilö, jolla on migreeni. Aina paranee vaan migreeni. Aina paranee vaan ne, jolla on migreeni. Niin täytyy uskoa ja ajatella sitä, että mulla on lahja parantaa pääsairauksia. Lahja rukoilla migreenin puolesta. Tai se, että Jumala antaa jonkinlaisen lahjan rukoilla esimerkiksi masentuneiden, paniikkihäiriöisten, joita itse rukoilen paljon, tai sitten joidenkin muiden sellaisten tilanteiden vuoksi, jotka on niin kuin psyykkeessä, tai sitten ihan on syöpää tai jotakin muuta vastaavaa, niin nämä on niitä asioita, jotka sitten toimii monta kertaa ensin alkuunsa rukoilijan tietämättä, ja sen jälkeen syntyy halu etsiä sitä, ja Jumala vahvistaa, että kyllä sulla on lahja, ja toimi sen mukaan. Elikkä nämä on sellaisia omia kokemuksia, joiden kautta olen saanut parantaa sairaita, nimenomaan yleensä kaikki tällaiset, sanotaanko nyt suoraan, että psyykkisiin sairauksiin johtuvat, niin kaikki on tapahtunut yleensä tiedonsanojen kautta. Kun vastaavasti taas jotkut tietyt sairaudet, yksinkertaisesti niin kuin syövän puolella tai jotkut tällaiset, missä tarvitaan osa voimatekojen kautta tulevaa lahjaa, eli kuuluu papilliseen voiteluun, niin ne taas tapahtuu aivan toisella lailla. Niiden puolesta ei ole näkynyt, mä en ole nähnyt ilmestyksiä enkä saanut tiedonsanojakaan, vaan ainoastaan rukoillut ja ihmisiä on parantunut. Eli tämä on niinku sellainen asia. Sitten nähdään ne erikoistapaukset, joissa Jeesus miten hän teki. Ensinnäkin tämä näkyy sellainen, että voimateot yhdistyy monta kertaa tähän, koska se on papillisen lahjan puolella olevia asioita, niin yksinkertaisesti Jeesus käskee nostaa vaan kuivettuneen kätensä. Eli me nähdään siellä tämä mies, joka on kivehakkaaja, ollut ammatiltaan ja käsi on kuivettunut siinä työssä, ja sen jälkeen tuo mies on käsi kuivettuneena, niin Jeesus näkee hänet synagogassa ja katselee fariseuksia, ja fariseukset näkee, että joo, toivottavasti hän ei paranna ketään sairasta tänään. Että muutenhan me otetaan hänet heti kiinni, kun päästään kokouksen ulkopuolelle, niin otetaan Jeesus kiinni ja vähän annetaan kuulla, mitä Raamattu sanoo. No niin, mutta hän käskee yksinkertaisesti, että nosta kätesi. Silloin kysytään vaan se usko. Onko mulla tahdonvoimaa niin paljon, että minä haluan nostaa, vaikka mä näen, että mun käsi ei nouse? Tämän tähden monet nousee rullatuolista. Ainoastaan tämän käskysanan kautta on käskyvalta yli sen sairauden. Nosta kätesi tai nouse ylös tai näin poispäin. Heitä yksinkertaisesti sauvat nurkkaan ja näin poispäin. On olemassa tämä käskyvalta, joka on Jeesuksella. Sitten on tällainen seikka, jossa hän talutti miehen kylän ulkopuolelle. Eli nähdään selvästi, että hän ei alkanut parantamaan tätä siinä epäuskoisessa seurakunnassa, vaan hän talutti sen kylän ulkopuolelle niin, että siellä ei ollut silloin ketään muuta kuin usko ja tämä sairas ihminen, ja silloin tapahtuu parantuminen. On tällainen epätavallinen tapahtuma, jossa hän sylkee yksinkertaisesti toisen silmälle ja sanoo, että joo, että siitä vaan pyyhi se räkä pois, niin näky tulee. Ajatelkaas muuten. Kun tänne joku tulee esille, niin otetaan vaan kuule korvistakin ja sitten pyyhitään pois paperilla, niin siinä se on. Kuinka moni meistä sanoo, että tämä on inhimillistä? Tai kuinka tämä on jumalallista? Miten Wigglesworth teki, kun hänelle sanottiin, että kuka täällä salissa on kaikkein sairain? Siellä alettiin katselemaan kaikkein sairainta, no täällä on yksi sellainen vanha täti, tuokaa hänet tänne alttarille. Sieltä tuodaan täti tänne alttarille, niin siinä seisoo eikä pysy yksin pystyssä, niin veli sanoo, että päästäkää irti. Tuo nainen kaatuu sinne alas, rojahtaa, kauhea, ihmiset ei noin, ei voi tehdä. Veli sanoo, nostakaa ylös. Toinen nostetaan ylös ja sanoo, päästäkää irti. Ja taas tuo vanha sisko rojahtaa sinne lattialle, on siellä ja kansa alkaa jo huutamaan, että ei toi ole, ja joku mies lähtee tulemaan sieltä joukosta, että minä haen ton papin ales tuolta alttarilta. Ja alkaa huutamaan siellä, te olette lukenut varmaan kirjastamme. Niin silloin veli sanoo, että ole hiljaa, sinä et tiedä mikä on Jumalasta, minä tiedän, päästäkää irti. Ja niin tuo nainen kaatuu lattialle ja 5 kilon syöpämyykky on vieressä. Siitä tuo nainen nousee yksin ylös ja alkaa kiittämään Herraa. Kansa sanoo, että se on inhimillinen loukkaus naista kohtaan, mutta minä sanon, että se on jumalallinen kohtaaminen. Mutta se ei tapahtunut niin kuin me haluamme. Sen tähden ihme parantumisessa on yksi yliluonnollinen asia, jonka tekee Jumala, joka ei mene meidän inhimillisien sääntöjemme mukaan. Ja tämä estää Jumalan voiman lankeamasta monella tavalla. Kun me ollaan totuttu tietyihin asioihin, me sanotaan, ei Jumala noin toimi ikinä. Ei Jumala voi noin ilmestyä koskaan. Sen tähden nämä asiat on jumalallisia eikä inhimillisiä. Sitten täällä on sellainen seikka, jolloin hän jälleen vei erilleen kansasta ja pani sormensa korviin. Eli pani sormet tämän kuuron korviin. Ja samalla lailla voit itse tehdä jonakin päivänä jotakin sellaista, mitä et olisi koskaan ajatellut tekeväs, kun rukoilet jonkun sairaan puolesta. Sairas ei parane koskaan, jos et tee niin kuin Jumala sun käskee tehdä. Niin kauan kuin inhimillisyys tulee tielle, että näin ei voi tehdä, taputtaa päähän esimerkiksi 3 kertaa näin ja sanoa, että korvat auki. No niin, no enhän minä voi. Ei kun silitetään vaan. Ei, korvat aukee. Vaikka kuinka silitän niin, että luu paistaa, niin ei korvat aukee, kun Jumala on sanonut, taputa 3 kertaa. Jumala kysyy näissä asioissa kuuliaisuutta, uskollisuutta sille, että hän voi tehdä tämän asian, koska hän ei loukkaa, koska sen ihmeellisen asian takana on jumalallinen parantuminen. Ja jos me tehdään jotakin tosi ihmeellistä ja sen takana ei ole parantumista, niin se oli täysin meidän sielullista. Nämä tällaiset asiat pitää tietää, pitää tuntea meidän Jumalan, mitä hän pyytää, ja silloin jää kaikki hulluttelut pois. Silloin jää kaikki ylilyönnit ja hulluttelut pois, vaan niiden ihmeellisten ja merkillisten asioiden takana on se todellinen hedelmä, jota Jumala pyytää. Ja näitä ihmisiä minä henkilökohtaisesti rukoilen, joilla on niin suuri usko ja niin suuri tietämys Herraan, että hän voi tehdä näitä asioita sen tähden, että hän tuntee oman Jumalansa. Näitä tulee rukoilla. Näitä ihmisiä, joilla on todellisesti tällainen lahja, että he tuntevat oman Herransa ja tietävät, millä tavoin hän meitä pyytää toimimaan. Ja sen tähden meidän tulee nähdä, että kun me itse käydään palvelemaan näillä lahjoilla, nyt sitä jäi monta tärkeää seikkaa pois, jotka meidän olisi pitänyt vielä käydä läpi, mutta avatko Jumala näiden vajavaisten ajatusten kautta kuitenkin sen tosi seikan, että sä tulet tiedostamaan itse omassa elämässä sen, että mitä Jumala haluaa tehdä sinun kautta sairaiden ihmisten auttamiseksi. Sillä sen tähden Herra tuli. Hän tuli tekemään kaiken hyvin aikanansa. Saman hän tekee edelleenkin henkensä kautta. Kun hän silloin auttoi itse raihnaisia, heikkoja, huonoja, paransi ihmisiä läpi asti siellä, missä kulkee. Samoin hän haluaa tehdä tänä päivänä, koska synti suureksi kasvaa loppuaikaa kohti. Sen tähden on työtä entistä enemmän ja aina on vähemmän työntekijöitä kuin avun tarvitsijoita. Sen tähden kukaan ihminen ei voi sanoa, että mulla ei ole mitään tehtävää Jumalan valtakunnan työssä. Jumala ei pelasta ketään istumaan ja uskomaan, vaan Jumala pelastaa jokaisen ihmisen tekemään ja toteuttamaan hänen pyhää tahtoaan siellä, minne jalkasi astut. Siellä kulkee mukana Jumalan kirkkaus. Siellä kulkee Jumalan armoitukset mukana. Ne on maailman ihmisiltä näkymättömissä, mutta hengellinen tietää, että tällä veljellä tai tällä siskolla on joku Jumalan antama lahja. Sen näkee täällä, kun rukoilee ihmisten kanssa, niin jo heti kuulee kielistä, mitä sinne taakse kätkeytyy. Heti tietää jo melkein käsiotteesta, että mikä tämän ihmisen armoitus on. Heti sen niin kuin näkee, kun paljon on näiden ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta jos me annetaan organisaation tappaa meidän näkymme, annetaan oikea oppisuuden kaataa meidän voimamme, niin minään päivänä me ei voida toteuttaa Jumalan tahtoa. Ja kuule, se on kaikkein pahin asia se, että se ilo jää sinulta saamatta, jonka Jumala haluaisi sulle antaa, kun saat palvella toista ihmistä Jumalan välikappaleena. Ei sen suurempaa onnea ja iloa ole. Tähän loppuun kerron eilisen päivän. Yhden tapahtuman eilisestä ihmettelin, miksi mun pitää ajaa uuteen kaupunkiin takaisin. Ihmettelin sitä, että yöllä piti keskiviikkona lähteä, olin reilusti puolen yön jälkeen kotona. Ihmettelin, että miksi mun pitää tulla tänne, että musta olisi ollut kiva istua pitkästä aikaa kokouksessa ja kuunnella. Olla vain mukana eikä aina tekemässä töitä. Mutta sitten kun tuli 4:30 kelloja, olin katolta hakemassa palloa, kun pikkupojat vähän potki siellä, se oli siellä katolla korkealla. Mä olin sinne kiipeämässä, niin kännykkä soi ja sanottiin, että voitko tulla toimistolle, että täällä on eräs henkilö. Mä ajattelin, että kyllä mä voin tulla, että mä tulen 4:50, mä tulen 4:45 sinne toimistolle ja menen sitten toimistolle. En koskaan nähnyt tätä miestä, hän oli erään yrityksen johtaja ja tämä sisar oli meidän seurakunnasta, joka mulle soitti. Ja siinä hän sitten sanoi, että kuule, että tämä mies haluaa jutella sun kanssa. No minä ajattelin, että minkä tähden hän mun kanssa haluaa jutella, että onhan täällä vanhemmistoja, saarnaajia, on monta kirkkoa meidän kaupungissa ja näin poispäin. Niin hän oli saanut sisäisen varmuuden siitä, että mulla olisi jotakin avaimia hänen elämäänsä. No mä sanoin, että minä haluan sillä palvella, että minä en pysty sanomaan tulosta enkä vastausta, mutta sen teen, mitä ihminen ja pappi voi ja loput jätetään Jumalalle. Hän alkaa kertomaan elämäänsä, miten hän oli 16-vuotiaana ollut uskossa. Miten hänet oli oikealla opilla ja lakihenkisyyden kautta ajettu pois uskovien keskeltä niin, että hän oli pakosti joutunut vetäytymään syrjään ja hän oli saanut heti 16-vuotiaana oli saanut näy Jumalalta. Kyseessä oli noin päällisin puolin, kun hän oli 48-vuotias mies. Niin kyseessä päällisinpäin oli sellainen aika ronskiotteinen kaveri ollut varmaan 16-vuotiaana, että näki niin kuin, että on kokemusta takana. Nyt hän oli yrityksen johtaja, veti tiettyjä projekteja. Hän oli sen jälkeen mennyt buddhalaisuuteen. Hän etsi rakkautta, koska hän ei saanut sitä seurakunnasta. Vaan kun hän oli kysynyt, että miksi Jumala sanoi sanassaan nämä ja nämä kysymykset, niin oli vastattu, että kuule, tämä on perkeleestä. Tämä on sieltä nämä kysymykset. Vasta uskoon tullut ihminen alkoi miettimään, miten nämä voi olla perkeleistä. Hän menee vielä pari kertaa kysymään jotakin kysymystä. Jälleen sanottiin samalla lailla, että lopeta tuo ja ole hiljaa, nämä on ihan perkeleellisiä kysymyksiä. Siis tällä ja mies kysyi aivan raamatullisia asioita, joihin pystyy ulkolukutaitoinen vastaamaan täältä, kun ottaa vaan kohdan ja lukee ja sanoo, mieti ja tutki ja rukoile, että Pyhä Henki avaa sinulle tämän. Mutta nyt otettiin valtakäsi. Ja tämä nuori mies joutui vetäytymään pois ja hän meni buddhalaisuuteen hakemaan hyväksyntää ja rakkautta. Ei löytynyt sieltä. Sitten meni taolaisuuteen, haki sieltä ihmissuhdeasioita ja monia muita. Ja sitten tämän jälkeen hänestä tuli täys agnostikko. Ihan täysin. Elikkä hän ei löytänyt sitä kysymystä mistään. Nyt oli tullut sitten 30 vuoden jälkeen siihen tilanteeseen, jonka 2 vuotta oli yön päivän kanssa pyörinyt sängyssä, ei ollut saanut nukuttua, ei mitään. Ja hänen olemuksensa oli niin synkkä, kuin synkkä voi olla. Reilun tunnin keskustelun jälkeen Herra alkoi puhumaan mulle asioista. Ja kerroin tälle miehelle, että kuule nyt, se on nyt tämä sun hetkessä. Nyt on se hetki, kun sä annat elämät Kristukselle, niin älä kuuntele niitä sanoja, joita minä puhun. Ne voi olla sun korville vähän vaikeita kuultavia. Vaan ensin rukoilet mun perässä rukouksen. Ja hän rukoili ja siinä pyydettiin armoa ja anteeksi antamista ja verenpuhdistusta. Ja hän nöyrästi sanoi, että isä, ota minut takaisin Jeesuksen nimen tähden ja Golgatan työn tähden. näki selvästi, että hän yritti päästä niin kuin irti. Hän oli 2 vuotta ja viimeisen vuoden lukenut joka päivä Raamattua. Hän oli lukenut Raamatunkin läpi ja selittänyt järjellä itselleen niitä asioita. Nyt tultiin siihen tilanteeseen, jossa sitten sanoin, että nyt saanko rukoilla kielillä ja saanko puhua Jumalalle niin kuin mä itse haluan. Ja siinä hetkessä lähdettiin taisteluun ja se kesti noin ehkä 5 minuuttia, jolloin pätkittiin kaikki siteet ja kaikki suhteet menneeseen elämään. Niin siihen buddhalaisuuteen, taolaisuuteen, niin agnostikkoihin, sinne kaikkiin, kaikkeen tällaiseen. Yhtäkkiä tämä mies alkaa ravistelemaan siinä jalkojaan, kun ei voi seisoa. Sitten se istuu sieltä tuolille ja alkaa sanomaan, että nyt se tulee se kaikki kuona ulos sieltä jaloista. Että hän tuntee, miten se tulee ulos. Ja vapisee siinä ja huutaa, että nyt se tulee jaloista ulos. Että anna tulla vaan, että nyt on sun vuoro antaa kiittää Herraa, että mitä enemmän kiität, niin sen enemmän se tulee. Ja mies kiitti Herraa siinä sohvalla ja kiitos Jeesus. Sanoi, että tämä on vaikeeta, kun mä en ole koskaan hyväksynyt mitään Herraa. Mä olen aina ollut itse Herra. Mutta kiitos Jeesus. Ja tulee jaloista, tulee kaikki se paha ulos. Ja sitten kun se lakkaa, niin pari kertaa vetää henkeä, hei, nyt tulee käsistä. Nyt tulee käsistä kaikki ulos. Ja niin se meni 10-15 minuuttia siinä. Ja kuule, kun mä katselin sen ihmisen kasvoja, niin se koko synkkyys sitä mukaan, kun se paha voima tuli hänestä ulos, niin sen kasvot alkoi niin kuin muuttua ihan sillä sekunnilla. Ja mä en voinut sanoa hänelle, että mene peilin ääreen ja katso peilistä omaa kuvaasi. Mies katsoo, tuohan nauraa. Se oli hänelle yllätys, että hän voi nauraa 2 vuoden tauon jälkeen. Ja sitten hän lähtee siitä, niin mä ajattelin, että älä vaan tule halimaan, että sä oot sen verran iso mies, että jos saatat mut syliin, niin se taputteli vaan silleen, että oikein niin kuin niska nytkähteli, kun se oli niin onnellinen, että voi Jumala, että mitä hän sai kokea tänään. Ja silloin mulla välähti, tämän tähden sun piti ajaa tää 500-500 kilometriä, että saat siunata tämän ihmisen taivastien. En mä olisi halunnut yöllä ajaa täältä sinne unisena tai sitten tulla uudestaan takaisin. Musta olisi ollut kiva olla täällä, istua kokouksessa ja nauttia tästä. Mutta Jumala halusi tällä tavalla, ja siksi mä tiedän. Mä tiedän sen, että minä en ole millään tavalla mitenkään erikoinen näissä asioissa. En millään tavalla, vaan minä tiedän sen, että sen tähden hän voi käyttää ihan jokaista, kun me vaan lähdetään. Kun me vaan noustaan ylös ja lähdetään, niin ei tiedetä, kun aamulla aletaan kävelemään ovesta ulos, mitä sen päivän historiaan kirjoitetaan, kun illalla palataan kotiin. Sinne voi sisältyä vaikka mitä. Siellä voi kuule nousta vaikka kuolleita sen päivän aikana, hallelujaa. Jos joku sanoo, että ei nouse, niin valehtelet, ystävä kallis. Koska näin voi tapahtua silloin, kun Jumala on sun kanssa, niin se karismaattisuus ei jää sinne, kun sä lyöt oven kiinni, vaan sinä viet sen mukana, jos sinä haluat, että hän seuraa sinun kanssa. Tämä on sitä uskoa, jonka mä toivon, että jokainen teistä saa omistaa, ja varsinkin huomisen päivän aikana, kun käydään läpi voitelua, ja nähdään nämä voitelun alueet, ja nähdään vielä sitten voimatekojen lahja, niin mä toivon, että mahdollisimman moni tulisi näkemään, kun ensi viikko alkaa, niin oikein odottaa, kun pääsisi töihin. Halleluja! Sitten se tapahtuu. Näin me aletaan. Voi kiitos Herra. Halleluja!